Qalampirdan gapiramiz. Ahmad Masud boshchiligidagi Afg'oniston milliy qarshilik fronti Kapisa viloyatida Talibonga qarshi qurolli kurash boshlaganini ma'lum qildi. Frontning Amach News agentligida e'lon qilingan video murojaatida qarshilik kuchlari Panjshir va Andarab bilan bir qatorda Kapisda ham toliblarga qarshi partizanlar urushini olib borishi aytilgan. Ma'lumot uchun joriy yilning bahorida AQSh va ittifoqchilar Afg'onistondan o'z harbiy kuchlarini olib ketishni boshlagach, Talibon harakati Afg'oniston hukumati nazoratidagi hududlarga hujumni kuchaytirdi. Alal oqibat 15 avgustda poytaxt Qobul egallanib, Ashraf G'ani boshliq hukumat ag'darildi. Prezidentning o'zi iste'foga chiqib, mamlakatni tark etdi. Mamlakatda hokimiyatni egallagan toliblar 19 avgust kuni Afg'oniston Islom amirligini tuzdi. Joriy yilning 6 sentyabr kuni Talibonga bo'ysunmay turgan yagona viloyat Panjshir egallangach, 7 sentyabr kuni harakat rahbarlari muvaqqat hukumatni shakllantirdi. Qayd etish kerakki, toliblar Afg'onistonda hokimiyatga kelgach, chet davlatlar hamda xalqaro tashkilotlardan kelayotgan yordam to'xtab qoldi. Bundan tashqari, minglab afg'onlar vatanini tark etdi va bu jarayon hali ham davom etmoqda. Toliblarning Afg'onistonda tarafdorlari ko'pligiga shubha yo'q, biroq ular hokimiyatga kelgach, ko'plab qiyinchiliklarga uchramoqda. Ayniqsa, moliyaviy tomonlama yo'qotishlar katta. Shunday bir davrda jahon hamjamiyati Afg'onistonni bee'tibor qoldirmoqchi emas. Bunday xatoga dunyo yetakchilari avval yo'l qo'ygan, buning oqibatlari ayniqsa AQShning esidan chiqmaydi. Afg'oniston terrorchi guruhlar uyasiga aylanmasligi uchun jahon yetakchilari Taliban bilan ishlamoqchi. Hatto ushbu harakat Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan terrorchilik tashkiloti deb tan olingan bo'lsa ham. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.